Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Bessie i dr. Edward su polako izlazili i ostale zvanice su napustile krov hotela. Iznenada, u daljini, do tog trenutka zvezdano jasnog neba Los Angelesa počelo je da seva i naišao je pljusak. Ništa čudno za svaki drugi deo sveta, osim za Los Angeles.
Ovde se to ne dešava nikad na taj način.
Ovde se to ne dešava nikad na taj način.
Pljusnulo je i nestalo.
Ako, ali samo ako bi pomislio neko da bi se Houdini ikada i u bilo kom obliku vratio, to bi bilo ništa manje nego u obliku groma koji prolama zvezdano nebo.
Dobar dan i dobrodošli u Familiologiju. Ovo je čarobna priča o jednom čarobnjaku, zvao se Harry Houdini i umro je u noći veštica 31. oktobra 1926. godine. Imamo njegovu interesantnu porodičnu priču. Ostatak, odnosno veći deo te priče, čućete na kraju ove emisije, koja se neće, mada u nekim trenucima će nam nešto izgledati kao čudo. Ima li čuda u onome što radi naša današnja gošća? Čućemo malo kasnije, a evo blage naznake za ono o čemu ćemo pričati.
U Indiji, gde se više slavi rođenje dečaka nego devojčica, maleno selo Piplantri nudi osvežavajuću perspektivu u želji da promeni utemeljene stavove. Umesto tradicije kupovanja lutkica za novorođene devojčice, u ovom naselju u Rađastanu se sadi 111 stabala svaki put kada se rodi devojčica. Seljaci se udružuju i zajedno doniraju novac da pomognu sadnju stabala, koje će obezbediti hranu za dete i njenu porodicu. Ovu inicijativu je pokrenuo Shyam Sundar Palival, bivši vođa ovog indijskog sela, kada je usled bolesti izgubio ćerku Kiran. To me navelo da započnem novu inicijativu da sačuvamo žensku decu rođenu u ovom selu, rekao je ovaj otac.
Gospođa Nadežda Bogdanović je koordinatorka istraživanja o višestrukim pokazateljima položaja žene i dece koja je u toku. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ja se jako radujem ovoj emisiji i vašem gostovanju, jer je ovo nešto izuzetno važno za porodicu uopšte, pogotovo za položaj žene i dece. Ovo istraživanje koje se radi svakih 5 godina u saradnji sa UNICEF-om, a vi dolazite iz Republičkog zavoda za statistiku. Da statistika ne zvuči uvek kao neka suva nauka, pokazuje ovo što ste vi meni doneli i ovo što radite. Vi, pre svega da vidimo do kada traje istraživanje, odnosno do kada ispitanici, oni koji ispituju i do posrebi.
Istraživanje traje do 10. novembra ove godine, znači teren traje skoro 2,5 meseca, mada pripreme za ovo istraživanje traju mnogo duže, mislim da skoro 2 godine se mi u Srbiji pripremamo da sprovedemo ovo istraživanje. Istraživanje koje mi popularno zovemo MIKS, Zavisi kako ga gledamo. Sa jedne strane, ako ga gledamo samo kao jedan izveštaj pun brojki i tabela, ono nam deluje suvoparno. Ali ako uđemo malo u to šta stoji iza tih brojki i šta se one mogu da nam pokažu, onda je to istraživanje koje zaista pruža mnoštvo podataka koji se mogu još dodatno analizirati, obrađivati i tako dalje. Ono što je važno za ovo istraživanje jeste da je to pre svega istraživanje koje se radi na uzorku, znači ne na ukupnoj populaciji kao što se rade neka statistička istraživanja poput popisa ili nekih drugih, ali se uzorak bira tako da on bude reprezentativan, odnosno da podaci koje dobijemo iz njega reprezentuju čitavu populaciju. Ovog puta mi miks radimo kao dva istraživanja, praktično ono svaki put od kad ga radimo u Srbiji, radimo ga na uzorku koji je nacionalno reprezentativan za ukupnu populaciju i na uzorku domaćinstava koje žive u romskim naseljima.
Mnoge stvari ćemo saznati. Evo, doneli ste mi knjigu koja je istraživanje pre 5 godina, znači prethodno. Saznajemo o tome kako žive deca. Pre svega mi smo program za decu, mlade i porodicu. Ko se bavi decom, ko se igra sa decom, da li se uopšte iko igra sa njima, da li im neko čita ili peva u spavanki, nećete verovati, i tako pitanje postoji. Da li ih neko tuče, prebija, zlostavlja, da li ih neko vodi u napolje, u šetnju. I na sva ta pitanja odgovaraju žene i odgovaraju samo žene. Na sva pitanja odgovaraju samo žene i majke.
Da, na sva pitanja iz upitnika za decu, a mi u ovom istraživanju imamo dva upitnika u zavisnosti od uzrasta dece. Jedan upitnik je za decu od 0 do 5 godina, znači deca koji imaju pune 4 i nemaju još navršenih 5. I takav upitnik se popunjava za svako dete ove starosne grupe u izabranom domaćinstvu. I drugi upitnik je upitnik koji je nov u ovom istraživanju i to je upitnik za decu od 5 do 17 godina. Uvek je ispitanik za svaki od tih upitnika je majka deteta.
Neko ko ima 17 godina ne može da odgovara sam na pitanje.
Te starosne granice za njih su interesantne. Znači, neko ko ima 17 godina je neko ko ima punih 16 i nema još punih 17.
Ali može kao stari
majka. Ali ne može, ne. On ne može da odgovara. U slučajevima, zakonski on može, ali po miks metodologiji ne može. Uvek se je ispitanik majka. Miks je metodologija koja razvija UNICEF uz pomoć drugih UN agencija i taj projekat se razvio od 90. godine, sprovodi se u više od 100 zemalja sveta, do sada je uređeno preko 300.
Nisu jako razvijene?
To nisu uglavnom razvijene zemlje. Razvijene zemlje imaju neke druge mehanizme kako dolaze do podataka, imaju neke svoje razvijene baze podataka iz kojih uzimaju i ovo što im treba ili neka druga istraživanja iz kojih dolaze do podataka. Ova istraživanja se rade uglavnom u zemljama srednje razvijenim ili nerazvijenim koja nemaju na raspolaganju te baze. Ona se radi u našem regionu, radilo ga je skoro ove godine, odnosno da, ove godine Makedonija, radila ga je Crna Gora, trenutno se to istraživanje radi na Kosovu, evo radi se u Srbiji.
Jel vam nedostaje u podaci u vezi sa položajem očeva i muškarca? Zašto je takva podela žena i majka, a nema? I zašto su nam potrebne, znači da polazimo sa nekakvim stavom ili imamo stav?
Mi smo imali u miksu 2010. godine upitnik, inače globalni miks upitnici postoji upitnik za muškarce.
A za očeve?
Za očeve ne.
Zašto?
Pa, postoji taj za muškarce koji se tiče pitanja koja se odnose na muškarce, odnosno na njihovo zdravlje, obrazovanje, njihovo reproduktivno zdravlje i tako dalje. Ali nikada nije muškarac ispitanik za upitnik za dete, ako vas to interesuje. Ukoliko, da, otac nije, ukoliko majka živi u domaćinstvu i živa je, znači to je uslov miks metodologije, onda ispitanik za dete može biti samo majka.
Mislim da je to ispravno?
Pa to su iskustva neka koja su pokazala da su majke najbolje informisane o svojoj deci i da mogu najbolje podatke da daju.
Ajde za ovom telefon da vidimo što misle naši slušalci. 322-5299, pozivni za Beograd 011. A jedan otac je uradio veliku stvar u Indiji, da čujete još jedan deo. Muzika.
kako bi osvestio svoje meštane da neguju život devojčica i slave njihovo rođenje, 2006. godine je preuzeo izvesne mere. Palivali je sproveo inicijativu sadnje 111 stabala kako bi se proslavilo rođenje svake devojčice u selu. Meštani sela sade drveće na pašnjacima, a zajednica osigurava da drveće preživi i da raste, piše Hindu. Stanovnici sakupe 21.000 rupija, a uz dobijenih još 10.000 rupija od porodice devojčice, celokupnih 31.000 rupija se čuva kao fiksni depozit za devojku.
...322-5299, pozivni za Beograd 011. Mi vas pozivamo da se uključite u našu priču. Možda će neko doći baš kod vas na adresu da iz UNICEF, odnosno Republičkog zavoda za statistiku, da vam postavi pitanje. Međutim, možda i neće, i vi imate neko svoje mišljenje u vezi sa položajem žena i dece u Srbiji, a neće vam smetati da ja postavim slušalcima i pitanje o položaju muškaraca i očeva u Srbiji. Ne znamo kako ćemo naša današnja istraživanja biti. Možemo da primimo hipotetičku situaciju, znači jedan anketar, se tako zovu, anketar koji je prošao veoma ozbiljnu obuku, reći ćete nam i kako, ulazi u porodicu. Kako to izgleda za one kojima će se to ovih dana možda dogoditi, sledećih desetak dana još?
Ovako, pošto u trenutku kada je napravljen uzorak i kada smo krenuli na teren, sva domaćinstva koja su izabrana uzorak su već dobila pismo obaveštenja da će ih anketari posetiti u ovom periodu od 2. septembra do 10. novembra, tako da su na taj način obavešteni. Drugo, svi anketari koji idu inače kao tim, znači ide, jedan tim čini 4 anketarke, anketari su ženskog pola. Anketarke, imamo jednog merača koji meri decu, ili deo istraživanja i merenje telesne težine i visine deteta.
Isključivo ženska populacija među anketarima?
Ne, znači merač može biti muškarac i supervizor tima, znači neko ko organizuje tim i nadgleda njihov rad i kontroliše, može biti takođe muško. Samo što određenim delovima ankete ne može...
Znači neko ko nadgleda žene je muško.
E pa on ne može da nadgleda deo popunjavanja upitnika za žene.
Dobre.
Znači deo za koji je potrebno da se obezbedi privatnost.
Izvinite, neko nam se javlja. Halo, dobar dan.
Dobar dan i vama. Slušam emisiju i slažem se negde sa vašom gošćom, nego imam jedan problem, pošto znam gomilu očeva koji brinu o roditeljima, koji brinu o deci, oprostite, molim vas.
Dobro, možda brinu i o sobstvenim roditeljima, to niste daleko.
Između ostalog i to, da, naravno. Da. Ali jednostavno, kako bih vam rekao, ja shvatam da je u posljednje vreme ovde kod nas nastalo ludilo ovih manijaka koji napadaju žene i tako dalje. Ali isto tako mislim da bi Republički zavod za statistiku morao da povede računa i o muškarcima koji vode brigu o deci, a ima ih onoliko.
Slažemo se. Slažemo se. Što se mene tiče, pretpostavljam da se i naša gošća slaže. Hvala vam puno na poverenju. Jeste htjeli još nešto, možda neku priču da nam ispravite?
Ne, daleko od toga.
Hvala vam puno. Hvala. Ostanite sa nama.
Pa ja moram da kažem da u slučajevima kada se očevi isključivo brinu o deci i kada su im oni staratelji, onda će ispitanik za naš upitnik i za istraživanje biti i otac. Ali ukoliko je majka živa i ukoliko živi u domaćinstvu sa detetom zajedno, onda će uvek biti to majka.
Da.
Bez obzira da, mislim, naravno naćete u životu svakodnevno mnogo situacija u kojima se očevi mnogo više brinu o deci nego majke.
ali prosto je takva metodologija. I
ali
ono što
je gde je koren te metodologije? U čemu leži koren te metodologije da majka ta?
Miks je istraživanje koje pokušava, odnosno pokušava i uspeva da obezbedi međunarodnu uporedivost podataka. Znači, potpuno ista pravila važe za sve zemlje u kojima se miks provodi. Nezavisno od kulture, ima kultura u kojima se više očevi brinu, u kojima se više brinu majke. Ali mislim da su neka istraživanja koje UNICEF radio višegodišnje pokazali da je majka u većini slučajeva mnogo bolje informisana o razvoju deteta, o njegovim potrebama i da se mnogo više brine o njemu i da više vremena provodi sa njim.
Neću se kontaktirati. 3225299 pozivni za Beograd 011 i još neko nam se javlja. Halo? Halo?
Halo, dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Zovem iz Beograda i želim da se uključim.
Kako da ne, izvolite, u programu ste već.
Republičkog zavoda za statistiku, priča o nekim metodologijama gde se praktično otac ne pita ništa, odnosno diskriminisanje u odnosu na majku. Ne znači da je majka ona majka koja rodi dete, ona treba da se brine o detetu, da vodi računa o njemu. U poslednje vreme muškarci su ti koji su diskriminisani, a ne žene. I oni mnogo bolje poznaju i potrebe dece i mnogo su bliski sa decom nego što su neke majke. Ne kažem sve i ne treba vršiti takvu generalnu selekciju, odnosno očeve uopšte ne konsultovati, ne pitati. Ako su oni u kući, nema šta da pričaju, to su majke koje treba da govore o tom. Neke majke i nemaju pojma, bolje bi bilo da intervjuišu decu.
Hvala vam, hvala vam, hvala vam. Dakle, naša gošća, gospođa Nadežda Bogdanović, je koordinatorka istraživanja i ona radi istraživanje koje je dobila, niste ga vi sastavljali,
naravno,
niste vi upitnik sastavljali.
Definisane su pravila i metodologije po kojima mi treba da sprovedemo to istraživanje, da bi rezultati našeg miksa bili uporedivi sa rezultatima mikseva koji se sprovode u drugim zemljama. Ovo jeste interesantna tema o kojoj gospođa priča i može biti i tema nekog posebnog istraživanja.
Da, možete vi da sugerišete ili imate mogućnosti da svoje zaključke i svoje dugogodišnje iskustva godinama radite.
Naravno da imamo,
da. Da sugerišete miksu da se eventualno uvedu i druga pitanja, jer je u osnovi su uskraćeni neki delovi populacije.
Možemo naravno da sugerišemo, ali za to mi, naravno ovo su korisne informacije koje mi dobijemo od vaših slušalaca, ali bismo trebali još od nekih partnera na projektu i uopšte na nivou države da dobijemo takve predloge da bismo to mogli da bismo mogli ozbiljno da uzmemo to u razmatranje, odnosno da bi UNICEF kancelarija u Njujorku, koja je vrhovna u ovom istraživanju i koja na kraju odobrava sve što mi radimo i kontroliše, uvela to takva pitanja. S druge strane, pitanja koja se dodaju u miks, mi inače imamo u našem miksu pitanja koja su nacionalno specifična, znači pitanja kojih nema u globalnom miksu, recimo pitanja vezana za stavove prema deci sa smetnjama u razvoju, pitanja vezana za pohađanje obaveznog pripremnog predškolskog programa takođe. Znači, to su bila neka pitanja koja su za nas kao državu bila interesantna.
Znači da mi imamo drugačiji odnos prema deci sa smetnjama u razvoju?
Pa ne znači, mi smo samo htjeli u nekom trenutku da proverimo kakav je taj odnos. Pa zato što je postojala teorija po kojoj su ta deca na neki način stigmatizovana i da ne dobijaju jednake šanse kao i ostali.
A odakle ta teorija?
Pa UNICEF je imao na osnovu svojih raznih politika i iskustava sa terena takve pretpostavke i onda smo još u prošlom miksu 2014. uključili taj set pitanja i ovog puta ga ponavljamo.
I još neko je sa nama. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, dobrodošli.
Zoran Golubović.
Dobrodošli, Zoran.
Vanzemunac.
Skažete?
Vanzemunac.
Vanzemunac.
Da, da.
Da, da, da. Rođen Zemunac, pa ne živi više u Zemunu. Jeste. Da, da, znam nas takve. Izvolite.
Ne bih da napravim digresiju, ali moj mali problemčić je taj što je žena rodila i sakrila dete. Kako to da
nije lako i ovo nije, hvala vama na poverenju, verovatno postoji način da od nekud krenete. Verujem da nije lako ni vama ni vašoj supruzi, ali mislim da je u toj celoj priči najteže detetu. Ne znam da li je naša gošća, možda imate kao sociolog van ovog istraživanja. Ali imate takve situacije na terenu, kao što je rekao naš. Hvala vam, Zorana, na poverenju.
Hvala.
Ne znam, osim dobre volje, kako možemo da možda preko centra socijalne
rade. Da, ja za sada nemam nikakvu informaciju sa terena da su anketari nailazili na takve slučajeve, ali jedino što mi znamo kao poznato, sad to su centri socijalni radili neki institucionalni način da se taj problem reši, zaista ne znam. Da. Nemam nikakav savjet.
13.25 i dalje smo sa vama u izgleda veoma zanimljivo, to ne izgleda, nego sigurno zanimljivoj temi. Čekamo vas 3225299, pozivni za Beograd 011 i da je priča o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia.
Polovina ovoga što pričam je besmislena, ali pričam samo da bih doprao do tebe, Julia. Ako ste prepoznali ovaj stih kao deo romana Pesak i pena Halila Džubrana, potpuno ste u pravu. I to nije jedina Džubranova misao parafrazirana u ovoj pesmi koju je John Lennon posvetio svojoj majci, po kojoj je pesma i dobila ime Julia. Da, Lennon je imao običaj da se trima ženama u svom životu obraća sa majkom. Svojoj pravoj majici Julie, zatim tetki Mimi, sa kojom je praktično odrastao pošto ga je usvojila posle razvoda Lennonovih roditelja, i konačno svojoj drugoj ženi Yoko Ono, koju je tako ponekad oslovljavao iz poštovanja prema njenoj mudrosti. Ali samo svoju pravu majku je izgubio, kako je i on sam rekao, dva puta. Prvi put kada je otišla posle razvoda, a mali John je tada imao 5 godina, i drugi put kada ju je zaista i fizički izgubio u saobraćajnoj nesreći. Ono što je ostalo zapisano je da je Julia imala presudan uticaj na Johna i da je upravo ona bila ta koja ga je muzički izgrađivala i hranila kada su se ponovo zbližili u Johnovom tinejdžerskom dobu. Julia je bila fan Elvisa Preslija i tu je počinjao njihov zajednički put koji se kasnije izrodio u svetski fenomen nazvan The Beatles. Zajedno su skakali po sobi i igrali kad god bi pustila Heartbreak Hotel, a i ohrabrila ga je da nauči da svira klavir i banjo, svirajući sa njim do iznemoglosti sve dok ne bi pravilno odsvirao odabranu temu. Halil Džubran je još napisao i: kad žena ne može da pronađe pevača da joj dotakne srce, onda pronađe filozofa da joj uzburka misli. A John Lennon je to preveo kao: kad ne mogu da pevam iz srca, mogu samo da ti kažem šta mislim. I to je i uradio. Na pravi način. Možda i jedini mogući. Svojoj majci.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Konvencija o pravima deteta.
Član 23.
Strane ugovornice priznaju da dete sa smetnjama u razvoju treba da uživa pun i kvalitetan život u uslovima koji obezbeđuju dostojanstvo, unapređuju samopouzdanje i olakšavaju njegovo aktivno učešće u zajednici.
Imaju smetnju u razvoju zato što je, na primjer, bio polomio ruku ili nema dobar vid
ili ne može ili ne zna toliko reći da napravi i
ne može da priča pa pokazuje rukama
i onda napravi rečenicu.
Lepo da ga štitimo zato što ne čuje dobro. Ne vidi dobro ili tako nešto.
Svu decu sa smetnjama u razvoju moramo da štitimo zato što su oni isto deo nas, ali su slabiji duplo.
Na pola smo emisije i evo današnji član Konvencije o pravima deteta se upravo bavi onim o čemu je govorila gospođa Nedarda Bogdanović, je naša gošća, sociološkinja ili sociolog Republički zavod za statistiku i istraživanje o položaju žena i dece u Srbiji. Ako kad jednog dana ovi dečaci i devojčice postanu roditelji, verovatno će se promeniti odnos i prema osobama sa smetnjama u razvoju i još neko sa nama. Halo?
Halo, dobar dan. Igor iz Kruševca ovdje. Pozdrav svima u studiju.
I vama, Igore.
Slušam vas pažljivo i pozdrav vaše gošće i nadeštje, naravno. Mislim da su žene ipak u težoj situaciji nego muškarci. U Srbiji, naravno. Jer žive u društvu koje je kao u senci patrijarhata ipak. Jer devojka kada dolazi na posao na neki razgovor, obično dobije pitanje da li planira da se udaje i da rađa djecu. Onako, odgovori potvrdno, naravno, poslodavac kaže, nama je potreba neko ko će raditi stalno, ko neće ići na bolovanja česta i ipak su žene, da kažem, u težoj situaciji.
Ali mogu da vas pitam nešto?
Da.
A šta mislite o položaju djece u našem društvu?
I deca su nezaštićena. Ne znam, deca su ipak, vidimo svi nasilje u školama, šta se dešava, to nije bilo ranije, nije bilo...
A ko treba da ih zaštiti?
Pre svega, mora sve to potiče od kuće ipak.
Pa gde su ti roditelji koji štite decu?
Pa eto sada, svi su ili mnogo zauzeti ili nemaju odgovornosti ili ne znam.
Negde smo se malo smo ispustili neke petlje u štrekeraju, jel da? U porodičnom štrekeraju.
Mislim da je opasnije sedeti, dete kad sedi za kompjuterom, nego kada visi na grani nekoj da se igra.
A gde da nađe granu? Jo, blago vama, vjerojatno imate dvorište i u dvorištu drvo i drvetu granu.
Opasnije je mnogo.
A ima neka kruška na toj grani, ima, jel da?
Pa ima.
E pa, blago vam. Hvala vam puno na javljanju. Evo, upravo vezi sa tim položajem i žena i deca, ali pre svega da se mi pozabavimo decom. Šta možemo, odnosno šta smo saznali iz prošlog istraživanja o položaju dece, jer se meri njihova i dužina i odnosno visine, nekad i dužina dok su sasvim mali, uhranjenost, neuhranjenost, koji ih obrazuje, koji ih disciplinuje i na koji način. To su neka jako važna pitanja. Vi ste imali neku ideju da nešto pročitate ili?
Ne. Aha. Puno je tema zaista kojima se bavi istraživanje i puno podataka se prikuplja o tome. Naravno, za decu uzrasta do 5 godine je važno i šta one jedu, da li imaju dovoljan broj obroka, da li su neuhranjena, da li su premala za svoj uzrast, i podaci iz prošlog miksa razne stvari nam govore, ali recimo govore nam o velikim razlikama između opšte populacije i određenih njenih delova, najčešće najsiromašnijih domaćinstava u kojima je rađeno istraživanje. Pa recimo da zaostaju, deca koja zaostaju u rastu, deca starosti od 0 do 5 godina, taj procenat u opštoj populaciji je 6%, ali kod najsiromašnijih je više nego duplo veći, znači 14%.
Kod dece, što da konkretno znači u realnom životu jednog deca?
To znači da deca nemaju najverovatnije dovoljno dobre uslove, nemaju dovoljno kvalitetnu ishranu i raznovrsnu, da bi mogla da se razvijaju u skladu sa svojim uzrastom. u fizičkom smislu. Ove, drugo pitanje je taj zbog razvoj u intelektu. Zbog toga se mere, da. Meri se težina i visina i proverava se naravno iz otpusnih lista iz bolnica težina i visina deteta, odnosno dužina deteta na rođenju.
Psihofizičke to... osobine si to meri?
Ne, ne. Mm-hmm. To ne mere se samo ove karakteristike. Ove, tako da... dosta je tih podataka, mislim, ne znam da li sada možemo baš da idemo da,
dobro,
u detalje.
Imamo, ne znam samo odakle ćemo, imamo vrtić, imamo disciplinu.
Imamo svačega, imamo, da, da.
Da čujemo mamin dnevnik, pa ćemo se vratiti na pitanja, jer je ovo jedan važan trenutak u životu deteta, odlazak u vrtić, a vrtić je jako važno mesto u vašem upitniku, dakle Maja i Vukman Radović, ponovo sa nama, Lukman porastao pa krenuo u vrtić.
Mamin dnevnik.
Mama.
Sačekaj, sad snimam. Sada pročitam.
Ja ću samo da ti kažem.
Ajde.
Što ima dva vrata.
Dva vrata? Pa da se dobro zatvori, da budemo sigurni da je zatvoren.
Pozdrav. Petleću pevaču, sutra me probudi, pre nego što ptici iz gnezda poskaču. Pre dece i ljudi, vikni glasom jasnim, prvi dan u školu da ti ne zakasnim. Neku u školu, neku u vrtić, a nad zadesila oba. Prvi mamin radni dan, prvi vrtićki dan maminog prvenca i na to sve mama je prva smena, pa moralo je biti sve simbolično i karambolično. U kući je opšta jurnjava, sinhronizovano pranje zuba, naizmenično oblačenje, vriska zbog ko zna koji put zaturenog ključa. Hoćeš da jedeš? Nećeš, ne moraš, samo kreni već jednom. Ipak hoćeš. I baba je tu da uveliča manifestaciju, a bio nam je potreban i fotograf. Uspeva da nas isprska vodom koju poliva za nama, želeći nam izgleda poplavu sreće. Dok čekam lift i brišem okre članke, nerviram se što ovaj trenutak nije ipak malo svečaniji. Čudo jedno kako se sve izgubi uci, buci i banalnosti svakodnevice. Ni knedla u grlu, ni suze radosnice, ni značajnog pogleda. Samo crčim iz ulicu da makar ovaj prvi dan ne zakasnimo. Dok Vukman postavlja 578. pitanje, ja motam po glavi vaspitačicine zapovesti. Oboj mu patofne, sačekaj grupu, poljubi ga, predaj ga u ruke i idi. Ne okreći se ni po cenu života. I da, najvažnije, budi smirena. Ja sam potpuno smirena, nema veze što imam tačno 6,5 minuta za sve gore navedene radnje, inače kasnim na posao. Uopšte nisam nervozna. Vukmane, pruži korak. Desno, levo, desno, pa opet levo i tu smo. Ova dva desno i ovo jedno levo što se šćućurilo između njih mi se nekako izgubiše u preslišavanju i odbrojavanju. Ovo drugo levo me žignu, baš tu, levo. Navali nešto iz mene što jedva uhvatih i s mukom progutah. Eto ti tvoj svečani trenutak kad si ga toliko tražila, a naivno si mislila da ćeš se provući. Steže malu ruku i penjem se u stepenicu.
Radio Beograd 1, 13.38, još malo, jedna važna tema, jedno važno istraživanje o položaju žene i dece u Srbiji. UNICEF i Republički zavod za statistiku rade istraživanje, zove se istraživanje, kako se, mix pitanja. Gospođa Nadežda Bogdanović je koordinatorka ovog istraživanja, dolazi nam iz Republičkog zavoda za statistiku, ali je sve, kad kažemo statistika, odmah pomislimo nešto suvoparno, administrativno i dosadno. Ovo je daleko od dosadnog, daleko od suvoparnog. Šta kažete o vrtićima? Malo pre smo čuli vrtić u Vukmanovom slučaju. Kako je vrtić kod vas u anketi predstavljen?
Pa, mi se pre svega bavimo podacima o tome da li deca pohađaju vrtiće i zašto ih ne pohađaju.
Recimo, neće naučiti važne stvari u obdaništu.
Da, naravno, postoji različiti razlozi zašto deca ne idu u vrtiće, ali postoji nešto pre toga. Mislim, naši podaci kažu da recimo za decu od 3 do 5 godina, a inače istraživanja razna, kažu da je vrlo važno za decu ovog uzrasta da krenu u neki organizovan oblik učenja i da deca koja pohađaju neki vid predškolskog obrazovanja imaju bolja postignuća u životu. U našim uslovima, znači na nivou Srbije, oko 50% dece samo pohađa vrtiće.
Stvarno?
Što, da, sa, dece od 3 do 5 godina. Govorimo o tom uzrastu.
Možda zato što nema mesta po vrtićima?
Pa najčešće zbog toga što nema mesta, ali jedan od vrlo čestih razloga koji se navodi za nepohađanje jeste činjenica da ispitanici kažu da dete ima ko da čuva kod kuće. Zato što roditelji, odnosno možda neko ko živi sa decom, ne shvata značaj predškolskog obrazovanja i idenja u vrtić za razvoj deteta, nego to doživljavaju samo kao čuvanje deteta, što svakako vrtić nije, jer on ima razne obrazovne komponente. Predškolska godina je obavezna, međutim mi tu imamo razlike, ovaj obavezni pripremni predškolski program je obavezan za sve, ali ga opet u Srbiji ne pohađaju sva deca.
I samo da vas molim, evo imamo još nekoliko minuta, je ono što je pitanje koje je pitanje svih pitanja, kad su deca u pitanju disciplinovanja deteta, ima, evo šta su pitanja, da li su znači majka odgovara ili starateljka, oduzimali privilegije, zabranili nešto što se sviđa njemu ili njoj, zabranili da izađe iz kuće, objašnjavali zašto je njegovo ili njeno ponašanje pogrešno, protresli ga u smislu fizičkog pretresanja, da, da. Vikali, drali se, vrištali, davali da radi nešto drugo, pljeskali, udarili, šljepali ga rukom po zadnjici, udarali ga po zadnjici ili po drugim delovima, nazivali ga da je glup, lenja ili tako dalje, šamarali, udarali, prebijali. Ima i toga?
Ima i toga, da, ne tako mnogo. Ali pitanje se odnosilo na to da li ne samo majka, nego da li bilo koji odrasli član domaćinstva to radi sa detetom. Jel se često dešava da majka to ne radi, ali radi neki drugi odrasli član, radi otac ili neko drugi ko živi u domaćinstvu sa decom. Podaci pokazuju iz prošlog miksa da, pošto su tu nabrani različiti načini disciplinovanja, to su neki oni blagi preporučeni načini disciplinovanja, opominjenja deteta, upozoravanje zašto je njegovo ponašanje loše i tako dalje, pa do teškog fizičkog kažnjavanja kao što je udaranje čvrstim predmetima ili prebijanje i tako dalje. Mi smo u prošlom miksu našli podatak da je samo 1%, mada ni to nije malo kada to prevedemo na broj dece koja su to doživela, 1% roditelja je, odnosno članova, odraslih članova domaćinstva je fizički teško kažnjavalo.
Odnosno, za 1% su ispitanici odgovarali.
Priznali, odnosno rekli su da, to, da su to radili.
Ne mora da bude
često povzim. Su ti odgovori društveno poželjni. Znači, roditelji znaju da to nije preporučljivo, posebno posle uvođenja zakona o zabrani, zabrani tuče dece.
Fizičko kažnjavanje.
Pa onda ljudi kažu da to ne rade, a
ja moram vas da zamolim da nam dođete još jednom do 10. novembra, dokad traje, da nastavimo ovu priču koju mi sa ženama nismo uopšte bavili, a evo izgleda da imamo, možemo i posredno i preko žena da se bavimo i muškarcima i očevima, samo još toliko imamo da kažete, da pozovete one koji će zakucati na vrata, odnosno već su obavešteni.
Da. Ja bih zamolila samo, znači, svi su dobili, domaćinstvo u koje će anketari doći su dobili pisma. Drugo, anketari svi imaju vidna obeležja, znači nose majice sa oznakama
zavoda. I
vrlo
su obučeni, što je stručni.
Da, oznakama zavoda UNICEF-a i drugih partnera na projektu. Imaju identifikacione kartice, što je isto tako važno jer ljudima razni ljudi zvone na vrata, i ja molim samo da sve one kod kojih anketari dođe da ih prime i da odgovore na pitanja. Ono što je vrlo važno je da svi podaci koji se prikupe će se tretirati.
Ko najmanje se rađuje?
Najveći problem su veliki gradovi. Znači,
a koje kategorije ste nam nešli?
Pa najbogatiji, mislim, ljudi koji imaju silno obezbeđenje oko kuće, kamere i tako dalje, do njih anketari ne mogu ni da dođe, oni prosto vide koji zvoni na vrata pa ne otvore.
Nadežda Bogdanović je koordinatorka istraživanja, miks istraživanja iz Republičkog zavoda za statistiku, a UNICEF je osnivač i pokretač, je bila naša gošća i doći će nam ponovo. Sa vama su bili muzička, Miša Milanov, Branislav Jerković, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, Lađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite, nema veze, treba da dođete ponovo. Ostanite sa pričom o Hariju Hudiniju. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča. Rodio se 14. marta 1874.
Da li to znači da je do ove 2019. godine i umro?
To u njegovom slučaju nije nužno.
Ako jeste, je li umro slučajno baš u noći veštica?
Ni danas ne znamo.
A kako je umro?
Ni danas sasvim nismo sigurni.
Da li je 10. godine od njegove smrti zavet koji su jedno drugom dali ispunjen?
Jeste.
Znači u noći veštica 1937.
Ona je najdraža draga, a o njoj, porukom na jastuku, izjavljuje.
Ne samo ovo mastilo u sobi našoj, i svo mastilo sveta ne bi moglo ispisati moju ljubav prema tebi. Propušten voz, kupljena karta, pogrešno vreme. Ipak, na putu sam ka Somervilu da se susretnem sa spiritualistom. Kilby je pošao sa mnom. Ljubim te i grlim. Tvoj sam.
Ona je Beatrice Rahner, udata Houdini. On je, naravno, Harry.
The king of handcuffs, the master of manacles, Harry Houdini!
Mama, pronađi novčić, u meni je, samo me dobro protresi.
Ove reči izgovorio je dečak imenom i prezimenom Erik Weiss.
A da, bilo je to 24. marta 1974. u Budimpešti.
To drugo, kad je rođen. Ono prvo, s novčićem, dogodilo se u Americi, jer je porodica Weiss iz Budimpešte emigrirala u Ameriku, najverovatnije 1876. ili 1878. Iako zdrav razum kojim bismo donosili bilo kakve zaključke u vezi s ovim dečakom pada u vodu...
Pasti u vodu, zaključiti katancima ruke i noge,
zaključiti stakleni kavez oko koga okupljena publika željna...
Čega je već željna?
Navija.
Dakle, ipak možemo da kažemo da je imao više od 4 godine kada je mamu zabavljao skrivajući novčiće po džepovima. A oni malopređašnji pomenuti katanci nisu samo neka stilska figura, vešto ih je koristio kao tinejdžer. Bilo je to ovako. Kao tinejdžer se zaposlio u jednoj od fabrika odeće, gdje je razvio svoju sposobnost obijanja brava.
Eto ga!
Njegova slava zazvečila je svetom 1895. godine, kad je došao na ideju da umjesto bekstva iz lisica koje je on osmislio, izazove lokalne policajce da ga vežu svojim. Očekivano, pobegao je. U stvari, to mu je bilo baš lako iskobeljavanje, kad se zna da je uspevao sve isto, i kad je bio živ zakopan, bacan u reku u kovčegu, ubacivan na glavačke u rezervoar sa vodom. Skakao je i u ludačkoj košulji u ledeno jezero. Zašto u ludačkoj košulji kad je ovaj čudotvorac bio zdravije pameti od većine onih koji su ga posmatrali, kad je umeo da uz komeša čula svakom čoveku do te mere da ne zna šta je šta, a šta nije? Pa, ludačke košulje, sramne imenom i postupkom, s onim rukavima koji se čvrsto vezuju oko nesrećnog nosioca iste, nekad su bile jedino sredstvo da se pomogne bolestom.
kakve li ironije.
Hari Houdini je bio čovjek savršeno zdravog razuma.
Hari Houdini je bio čovjek savršeno zdravog razuma.
Pa, u jednom trenutku je malo falilo da se okrene ka nečemu što i nije sasvim slično. Spiritualizmu.
Koji zdravi razum može da prihvati opštenje sa duhovima?
Njegov je, do trenutka smrti voljene majke, pobio svaku mogućnost za tako nešto. On, najveći iluzionista na svetu, imao je malo strpljenja za svakoga koji je tvrdio da posjeduje nadprirodne moći. Započeo je ozbiljnu borbu profesionalnog skeptika i razotkrivača čitalaca misli, mistika, medija, koji bi mogli da kontaktiraju pokojnika. Majčina smrt ga je na trenutak pokolebala. Samo na trenutak. Ipak, interesovanje za spiritualizam donio mu je i prijateljstvo sa Arturom Conanom Doyleom, koji je čvrsto verovao u mogućnost opštenja s mrtvima.
How I ever came to write the Sherlock Holmes stories, and the other is about how I came to have psychic experiences.
Verovao je i da Houdini svojom ogromnom duhovnom snagom uspeva da izvede svoje čuvene tačke i odbio da prihvati Houdinijeva poricanja i objašnjenja.
Mama, pronađi novčić, u meni je, samo me dobro protresi.
Kad je to bilo?
Možda ova priča nije potvrđena, ali lepo zvuči.
Pogotovo što ih je pričala Cecilia Steiner, Houdinijeva majka.
Erih ume da otvori zaključani špajz, ne bi li se domogao onog divnog slatkog od dunja koje sam nekoć kuvala.
To je ta žena koja je rodila sedmoro dece sa majerom Samuelom Weissom, rabinom. Porodični prihodi nisu bili dovoljni, pa je mali Erih doprinosio, prodavao novine, čistio cipele, pa je bežao od kuće, vraćao se, imao idola.
Biću mađioničar.
Već je kao mali osjećao kuda je krenuo, kao slavni francuski mađioničar Robert Houdin.
Dobro, ovo i mogu sam da dopišem, a ime... Neka budem Harry. Tako su me zvali kad sam bio mali.
Tako je, eto, samome sebi dao i ime i prezime. Sa bratom Teodorom je počeo. U cirkusu je sve na crveno-bele štrafke. I šatra i čarape. Tu je žena od gume, gutač vatre i naravno...
Na sceni braća Houdini.
Ma kakvi zatvori.
Lisice.
Druge trice.
Ništa ih neće zaustaviti.
Nije ih zaustavila, ali jeste rastavila. Beatrice, mlada pevačica i plesačica. Zagledali su se, mladi i željni nastupa, i venčali sa nepunih 20 godina. Ostali su zajedno do kraja života. On je postao najčuveniji iluzionista ikada rođen. Ako treba otvarati policijske lisice i bežati iz zatvora, on će. Ako treba otključavati katance na lancima, zaronjenu u kavez s vodom, on će. Ako treba leteti, on će leteti. Dobro, braća Wright su to dokazala, ali je Harry bio prvi čovjek koji je uspješno leteo iznad Australije.
Šta je iluzija?
Šta je vidim te ne vidim?
Koliko nas varaju sopstvena čula?
Ima li me kad me više nema?
Da probamo.
Ona vidi jasno poruku na jastuku i svud po kući. Ona je ona, najdraža draga. Houdini.
Najdraža moja draga, evo dogovora. Ko prvi umre, pokušat će da...
Bes.
Da stupi u kontakt s onim koji još živ. Znam, hoću.
Ona je pokušavala godinu za godinom bez uspeha. Ali onda, 31. oktobra 1936. na desetogodišnjicu Houdinijeve nerazjašnjene smrti, polako počinje.
Here is the actual voice of Dr. Edward Saint, recorded during the seance on that memorable night, October 31st, 1936.
Planove za konačnu Houdinijevu seansu skrojila je sa svojim poslovnim menadžerom i sad već partnerom,
ladies and gentlemen,
doktorom Edwardom Saintom.
This last personal attempt to contact the spirit of Houdini.
Biće to seansa održana što je moguće bliže nebesima. Šta je bliže nebesima od Hollywooda? Na vrhu krova hotela Knickerbockers, Los Angeles. Poslali su 300 zlatnih pozivnica. Tu je okrugli sto, dve velike stolice za Bess i Edwarda, na stolu čuvena Houdinijeva truba za prizivanje duhova.
Baš tako želeo da dokaže laži kojima su se spiritualisti često služili.
Tu su bili i lisice, neotključavane 10 godina, zvono, ali u središtu svega sijalica koja je gorela svih 10 godina iznad njegovog portreta.
The Houdinis always believed that in their search, if you remove the fraud, what is left must be the truth.
U 20:30 je počelo.
Please now, the time is at hand. Make yourself known to us.
Ceo sat je dr. Edward Saint, koji je vodio seansu, molio Houdinija da se pojavi.
Any of you, please, manifest yourself in any way possible.
Njegov glas se prelamao kroz lude, jecajuće nijanse.
Please, 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 please.
Ništa.
Ponoć.
Mrs. Houdini.
Obratio se dr. Saint Houdinijevoj udovici. 10 godina je isteklo. Jeste li doneli odluku?
Jesam. Nestala je moja posljednja nada. Ne vjerujem da se Houdini može vratiti ni meni ni bilo kome drugom. Sve vrste seansi i medijuma smo probali. Komunikacija s duhom je nemoguća.
Good night, Harry.
Laku noć, Harry.
Bess i dr. Edward su polako izlazili i ostale zvanice su napustile krov hotela. Iznenada, u daljini, do tog trenutka zvezdano jasnog neba Los Angelesa, počelo je da seva i naišao je pljusak. Ništa čudno za svaki drugi deo sveta, osim za Los Angeles.
Ovde se to ne dešava nikad na taj način.
Ovde se to ne dešava nikad na taj način.
Pljusnulo je i nestalo.
Ako, ali samo ako bi pomislio neko da bi se Houdini ikada i u bilo kom obliku vratio, to bi bilo ništa manje nego u obliku groma koji prolama zvezdano nebo.
Studija iz 2011. godine je otkrila da je niz od 12 miliona prekida trudnoće zbog neželjenog ženskog pola prekinuto u poslednoj deceniji. Indijska vlada je preduzela više mera kako bi sprečila abortus usled neželjenog pola. Zabranili su testiranje pola fetusa, kao i postojanje miraza, zbog kojih roditelji žensku decu posmatraju kao veći izdatak koji zahteva više ulaganja i novca. Pokrenut je i program koji se zove Beti Bačo, Beti Patho. Sačuvajmo naše kćerke, edukujmo naše kćerke. 2014. godine, pogotovo u oblastima gde je podela na polove posebno izražena. 10 godina kasnije, program ekofeminizma u Piplantriju napreduje. U selu je zasađeno više vrsta drveća koje su počele da mu donose prihod. Mango, nim, šišam, indijski ogrozd. Osim toga, meštani su zasadili biljke aloe vere oko stabala koji se ponašaju kao prirodni pesticidi, pa je i ona sama postala neka vrsta prihoda kada su počeli da je obrađuju i prodaju. Drveće, zajedno sa biljkama aloe vere, sada obezbeđuje sredstva za život 8000 stanovnika ovog sela.